У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алексей Знаткевич. Добрый день. Сегодня аўторак 22 лютого у Менску 7 годинов. У нашей программе мы погутарым про сегодняшний суд над двумя российскими громадянами, яких виноватяць во ўдзеле у массовых непарадках подчас протеста у Менску 19 снежня. Былы министр обороны Беларуси Павел Козловский и былы командир бригады спецназу ГРУ Владимир Бородач комментуют слова Александра Лукашенко, который заявил, что не выключает притягнение узброенных сил для наведения конституционного порядка в державе. Беларус, который 2 месяца провел у Либии в службовой командировке, делится своими колишними уражениями от краины, в которой теперь отбываются кровавые сутыкнения помеж противниками улады и силами безпеки и войском. Про гэта да и іншае мы расскажем позднее в программе. Традиционно прогучыць верш на свободу, агляд беларускага интернету, анонс перадачаў и прогноз надвор'я. Усё гэта пасля навінаў. За падзеямі ў свеце сочыць Татьяна Поклад.
Добрая раніца. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі выступіў з кароткім зваротам па тэлебачанню ў панядзелак увечары. Ён быў у эфіры меней за 30 секунд, заявіў, што застаецца ў сталіцы і абверг паведамленні замежных СМІ аб ягоным бегстве ў Венесуэлу. Раней лібійскія ўлады ўжылі баявую авіяцыю для разгону антыўрадавых выступаў у сталіцы і іншых гарадах краіны. Цягам амаль тыдня хваляванні ў краіне загінулі сотні чалавек. У Лібіі цалкам адключаная тэлефонная сувязь. Другі па велічыні горад Лібіі, Бенгазі, шэраг меншых населеных пунктаў знаходзяцца пад кантролем апазіцыйных сілаў. На знак пратэсту супраць сілавога разгону дэманстрантаў падаў у адстаўку лібійскі міністр юстыцыі Мухамад Абуд Аль-Джалейль і таксама шэраг лібійскіх дыпламатаў. Рада бяспекі АН сёння абмяркуе сітуацыю ў Лібіі. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар АН Пан Гі-мун, які ў панядзелак выступіў з заявай асуджэння гвалту ў Лібіі і заклікаў улады гэтай краіны неадкладна спыніць кровапраліцце. Раней з падобнымі заклікамі выступіла дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і ўдзельнікі паседжання рады міністраў замежных спраў краін Еўразвязу. Улады Бахрейну адмянілі этап гонак «Формулы-1» у сувязі з палітычнай сітуацыяй у дзяржаве. Гонкі мелі пачацца 13 сакавіка. У панядзелак каля 10 тысяч дэманстрантаў, у асноўным шыіты, сабраліся на цэнтральным пляцы сталіцы краіны Манамы і скандавалі патрабаванні аб змене ўраду. Сярод маніфестантаў каля 1500 настаўнікаў яны абвясцілі пра пачатак страйку. У панядзелак памёр яшчэ адзін дэманстрант, паранены ў сутычках з сіламі бяспекі ў пятніцу. Пасля пятнічных сутыкненняў улады выказалі гатовасць да дыялогу з апазіцыяй. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон сёння наведвае Егіпет. Эштон мае намер заклікаць часовы ўрад Егіпту як мага хутчэй арганізаваць і правесці свабодныя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Сусветныя кошты на нафту падвысіліся за апошні дзень прыкладна на 2-3% на фоне падзеяў у Лібіі, якая ўваходзіць у арганізацыю краіны-экспартэраў нафты. Некаторыя нафтавыя кампаніі пачынаюць эвакуацыю свайго персаналу з Лібіі. У Новай Зеландыі ў выніку моцнага землятрусу пацярпелі людзі, колькасць ахвяраў яшчэ ўдакладняецца. Землятрус моцы ў 6,5 магнітуд па шкале Рыхтара закрануў горад Крайстчёрч на поўдні краіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Алексей Знаткевич сегодня у нашей программе. У Московском районном суде Менску начинается процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом, яких обвинувачивают во уделе у массовых непорядках у Менску 19 снежня. Былы министр обороны Беларуси Павел Козловский и былы командир бригады спецназу ГРУ Владимир Бородач комментуют слова Александра Лукашенко, который заявил, что не выключает притягнение узброенных сил для наведения конституционного порядка в державе. Беларус, який 2 месяцы правіў у Лібіі ў службовай камандзіроўцы, дзеліцца сваімі колішнімі ўражаннямі ад краіны, у якой цяпер адбываюцца крывавыя сутыкненні паміж праціўнікамі ўлады і сіламі бяспекі і войскамі. У рубрыцы «Турма і здароўе» сёння пра самагубства ў зняволенні. Мы таксама раскажам пра кнігу «Успамінаў», якую сёння прэзентуе Александр Ступнікаў, тэлежурналіст, які працаваў у медыях Беларусі, Ізраілю, ЗША і Расіі. Традыцыйна гучыць верш на свабоду, анонс нашых вечаровых перадачаў, агляд інтэрнэту і шмат што іншае. Сёння ў Беларусі зноў чакаюць марозны дзень ад мінус 7 да мінус 16. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць снег, на некаторых дарогах галалёдзіцу. Сёння ў маскоўскім раённым судзе Менску пачынаецца працэс над грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках у Менску 19 снежня, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішева, якой я патэлефанаваў напярэдадні, падзялілася апошнімі звесткамі пра сына, што пачуваецца добра, нібыта да суду падрыхтаваўся. Гэта звесткі ад адваката. Маці спаткання з сынам гэтак і не атрымала. Сёння Сабіра збіраецца прыйсці ў суд і спадзяецца на апраўданне сына, нават пасля жорсткага прысуду Васілю Парфянкову, якому паводле такога ж абвінавачання далі 4 гады калоніі строгага рэжыму. Маці Гапонова перакананая, што яе сын нічога і нікога на плошчы не біў.
Единственное, что в ролике он есть в течение, ну, секунд 5, где он находится среди людей на площади, с друг дружкой там держатся за руки, и с его стороны никаких злостных таких действий, и орудий никаких нет, чтобы бить или еще что-то в этом роде. И по поводу Артема Брёуса, насколько вот я знаю, и то, что российское посольство говорило, что по отношению Артема Брёуса тоже ничего подобного нет. Тем более, что именно Артем Брёус еще плюс ко всему получил по голове и находился на обочине.
Ивану Гапонову 22 годы. Российское громадянство отримал у Латвии, откуль приехал в Беларусь разом с батьками. У Беларуси Иван отримал вид на жихарство и казал мате, что отсюда не собирается съезжать. На митных поводле Сабиры и шел все добро усведомляючи.
Был разговор: Ваня, ты учитываешь, что у тебя российское гражданство? Он говорит: мама, ну и что, зато я здесь живу, здесь мой дом. И я не согласен с тем, что происходит. Нет демократии в нашей стране, нет свободы.
Сабира Атакишева призналася, хоць і непакоіцца за далейшы лёс сына, ганарыцца ім, а таксама ганарыцца ўсімі вязнямі амерыканкі, якіх чакаюць суды. Васілю Парфянкову, якому суд даў 4 гады калоніі строгага рэжыму, прызначылі таксама сплаціць 14 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за пашкоджанне маёмасці дома ўраду. Ці будуць выстаўленыя грамадзянскія пазовы на кампенсацыю статаў і Брэусу з Гапонавым? 21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў пра кампенсацыю стратаў на працэсе над Васілем Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты дома ўраду. Валентын Стэфановіч паведаміў у «Свабодзе», што Дмітрый Лепіш паабяцаў не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы пра кампенсацыю стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаны на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч «Свабодзе».
У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі. Написано, что в погашение ущерба по адресу такому-то перелично такие-то гроши. То есть завтра адвокатам эти копии будут переданы. И они в любом случае в суде их заявят.
У другой половине дня Дмитрий Лепеш с Головной Господарской управы и администрации президента сказал «Свободе», что «махчима» отмовится от громадянского позову до Гапонова и Брэуса.
Расказаў Алег Груздзіловіч, і мы будзем сачыць за сённяшнім судовым працэсам на нашым сайце свабода.орг. Чакайце фота, рэпартаж і рэпартаж з залі суду, і таксама вынікі працэсу ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Сёння ж мае адбыцца паседжанне Вярхоўнага суду Беларусі па скарзе прадстаўнікоў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яны спрабуюць аспрэчыць чарговую адмову Міністэрства юстыцыі ў дзяржаўнай регистрации партии. С нами на телефонной связи сустаршиня, покуль не зарегистрованной партии, Алексей Шейн. Добрый день.
Добрый день.
Алексей, вашей партии уже тройчи отмовляли у регистрации. Тимаете вы некую надею, что у теперешних умовах махчимое некое судовое решение на корысть БХД, а не на корысть Министерства юстиции?
Ну, ведайте, с одного боку было б наивным у час политичных заморозков чакаць рашэнне аб рэгістрацыі БХД, улічваючы, што тое улічваючы, што нават у часы так званай лібералізацыі гэтага рашэння не было. Але з іншага боку, мы як актывісты БХД павінны быць спакойныя, перакананыя ў тым, што мы зрабілі ўсё магчымае ў рамках навіть сьогоднішнього законодавства, щоб рішення об реєстрації було прийнято. І коли для цього треба звертатися у Верховний суд, домагатися рішення Верховного суду, ну, то ми цей крок так само робимо.
Сустаршиня вашей партии Павел Северинец теперь узняв уляні. Его виноватець в організації масових непорядков. Інший сустаршиня был кандидат у президента Віталь Римашевський, обвинувачений по этой же справе, и он под подпиской об невыезде. На вашу думку, ці варто в умовах этих репрессий спробовать не перехопить инициативу и выступать с политическими инициативами, окромя тих, что непосредственно скерованы на вызволение политвязням?
Я переконаний, що варто і треба це робити, тому що, звісно, залишається задачею номер один – це розповсюд інформації про політзневолених, використання ніяких заміжно-політичних речагов, внутрішньополітичних речагов для того, щоб ці люди були визволені, наші сябри і колеги. Але з іншого боку, треба показати, що есть оппозиционные структуры, и они не стали меньше активными, не стали меньше смелыми. Навод у часы, коли, махчима, разгромленные офисы, конфискованная техника и так далее в регионах и в Менску, и не только в БХД. И тому іншие речи, которые могут робить политические партии, громадские организации, не повинны сходить только на узровень дисидентських діянь, скажімо так. Це важно і для активістів самих політичних партій, у тим ліку приватністю і БХД. Це важно так само для білоруського громадства, для тих людей, які голосували за перемени. Коли вони будуть бачити, що є деятельность, коли они будут бачить, что засталась оппозиция в Рештере, что она деятельничает. Я думаю, что это вельми важный посыл, особливо в усюх этой месяце.
Скажите, господар Шейн, ці махчимые, на вашу думку, у Беларуси в найближайший час новые массовые протесты супрацю уладов с некими конкретными потребованиями, политичными альбо экономичными?
Для этого потребны некий вельми великий цуд, але навод цуды приходят, звичайно, на подрихтованную, абсолютно логичную глебу. Тому я думаю, что у ближайший час эти протесты вельми мало махчимы. Массовые протесты мы маем на увазе. Конечно, застаются форматы акции, застаются форматы пикетов, акция 25-го мусить пройти. Я думаю, что от этих речей ни в яким разе нельзя отмовляться демократичным силам. Але коли говорить про соправды массовые протесты, про 50 тысяч человек на улице, про 100 тысяч, ну, треба так само иметь на увазе, что это вельми мало верогодно в ближайший час.
Дякую велике. Я нагадаю, с нами на сувязи сустаршиня, покуль не зарегистрованной партии Алексей Шейн. Сегодня мае отбыться поседжение Верховного суду Беларуси по скарзе представников партии «Белорусская христианская демократия». И они спробуются спрешить уже третью отмову Министерства юстиции у державной регистрации партии. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передач.
После так называемых выборов 19 снежня слухаю «Свободу» регулярно. Чому теперь звоню на «Свободу»? Ну, знак солидарности с политичными зневоленными. На конт того, чи треба свободі пропускати дзвонки лукашистов, скажу, обов'язково треба. І хоча б тому, що, по-перше, це не абиякові люди, і мають свій пункт гледження у відрозненні від великої кількості абиякових халуйов. По-друге, многие з них бояться відкрито виказати свої міркування і незадовольність станом справ в Україні. І дійнічують по принципу, ми хвалимо його і його владу, але ми солідарні з опозицією, бо слухаємо свободу. По третье, только в спешке нарождается истина.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода» и зараз на шарзе огляд белорусских подеев. Зим Татьяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховны комиссар ААН по правах человека Наванатем Пилей выказала глубокую заклапошанасць прысудам Василю Парфянкову. Пілей адзначыла, што ў Беларусі тэрміны і ўмовы ўтрымання пад вартай да суду не адпавядаюць стандартам міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Швейцарыя далучылася да санкцыяў Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў. Швейцарыя аднавіла ранейшую пастанову аб санкцыях ад 2006 году і далучыла да спісу новых асобаў. Новы спіс са 157 імёнаў уступае ў сілу сёння. Александр Лукашенко не выключае залучэння ўзброеных сіл у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у часе выступу перад вайскоўцамі, калі наведаваў другую інжынерную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі. Больш за 130 чалавек узялі ўдзел у чацвёртай агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая праводзілася таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі ўстрымацца ад паездак у Лібію ў сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Пра гэта гаворыцца ў каментары прэс-сакратара МЗС Андрэя Савяных, распаўсюджаных учора.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. І зараз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі зноў чакаюць марозны дзень ад мінус 7 да мінус 16 градусаў. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць снег, на некаторых дарогах галалёдзіца. Вы на хвалях радыё «Свабода». Александр Лукашенко заявіў, што не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Такую заяву ён зрабіў 21 лютага, выступаючы перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі ў словах Александра Лукашэнкі бачыць страх ад падзеяў у арабскіх краінах.
Ведь аналогии какие-то проходят. Там диктаторы по 30, по 40 лет. Также считается диктатор единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, который прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции, это записано во всех документах основополагающие. Завтра наверняка об этом скажет на торжественном собрании. Сегодня обкатывал мысли. А завтра послушаем.
Гаварыў былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі, а вось што мяркуе пра заявы Александра Лукашэнкі былы камандзір брыгады спецназу ГРУ Уладзімір Барадач.
У нас немножко другой склад и менталитет у людей, в том числе и у генералов, и офицеров, тем более у младших офицеров. Они, если не придерживаются и не знают законов, то они слушают свое сердце и, естественно, устав. Где никогда ни один пункт этого устава, основного документа в вооруженных силах, не предусматривает применение силы вооруженных сил против собственного народа. И офицеры, в основном, основная, подавляющая часть офицеров, естественно, она сориентируется в нужный момент и поймет, что они выполняют преступный приказ. А сейчас есть там, нельзя выполнять солдату преступный приказ. А наибольшее преступление со стороны любого человека – это применение оружия против собственного народа.
Гаварыў былы камандзір брыгады спецназу ГРУ Уладзімір Барадач. І болей рэакцыяў на заяву Александра Лукашэнкі, таксама падрабязнасці ягонага выступлення – перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Аб'ясніце людзям, зачым трогаць армію? Каго яна будзе защищаць? За прэзідэнта галасавалі пачти 90%. Яго ўжо защитілі людзі. Зачем нам гэтыя стрэсы? Мала таго, што кожны дзень павышаюцца цэны, цяпер бойся армію. Хвасі ўжо дубінак ОМОНа. Нічога рабіць арміі, хай ідзе сеяць грэчку. Мы іх корнем.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
І ми вертаємося до одної з головних тем дня. 22 лютого починається судовий процес над двома російськими громадянами, затриманими після подій у день президентських виборів 19 січня у Мінську. Чому офіційний Мінськ не реагує на просьби і потребування російського боку випустити Івана Гапонова і Артема Бреуса? Якими мотивами можна потлумачити ризиковану гульню закладники з боку білоруських уладів? На це питання Віталя Циганкова відповідає доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш.
Незважаючи на неодноразові заяви, просьби і навіть потребування російського боку, білоруський бок так і не випустив під підписку об невиїзді російських громадян Івана Гапонова і Артема Бреуса. На вашу думку, чому офіційний Мінськ проявляє таку упертість, що стоїть за такими поводинами?
Скажімо так, видовочно, що гандель з Росії не отримався. Олександр Григорович, певно, чекав у Сочі можливості зустрітися із Медведєвим чи з Путіним. Обмерковать это питание, але меркование не отрымалось, перемогу не отбылось, и российский бог цалком дал это питание на вырашение белорусскому боку. Так что тут будет уже, скажем, решение особистое белорусского президента.
С пункту лежения как раз политического прогноза мы разумеем, что белорусские суды не завсёды принимают решение выключно сами. Який может быть присуд с подарам Гапонову и Бреусу, мне здаётся, могут дать, а потом разглядать махчимость апелляции, ти это будет достатково жёстко?
Видовочно, что набрать термин будет больше за 4 года, некая планка даденная. Але ти будет в уголе этот термин, ти будет при выкрасана некая иншая схема, покуль не зразумела. Але дается, что некий присуд будет, а потом будет спроба уже зарабить некий гандель с готовым присудом.
Чи даются вам рациональными вот эти идеи неофициального Мінську? Зараз расте хваля, ну скажем, незадовольнение, коли не обурение в российской прессе про выпадок этих двух громадян довольно шмат. Пишуть. І навряд чи це викликає позитивну реакцію у російських громадян. Що білоруський бок хоче тут виграти? Що вигадати?
Коли почалася ця ситуація, то далі білоруський режим трапляє у цукцван, коли простору для маневру просто немає, треба так чи інакше виконувати ту роль, яка була обрана з самого початку. Простору для маневру просто немає. Так що тут білоруський режим просто вимушено вже дійничати так, як він дійничає.
Бліц-аналіз свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз до одної з головних міжнародних тем. Керівник Лібії Муаммар Каддафі виступив з коротким зворотом по телебаченню у понеділок увечері. Каддафі був у ефірі менш за 30 секунд, і він заявив, що застається у столиці країни Триполі і обверг повідомлення заміжних СМІ об своїх утеках у Венесуелу. Раніше лібійські влади вжили бойову авіацію для розгону антиурадових виступів у столиці і інших городах країни. 4 роки тому жихар Мінську Павел був у Лібії у службовій командировці, яка тягнулася більше за 2 місяці. І він пожив і в столиці Триполі, і потім у невеликому провінційному городку. І ми попросили Павла згадати, яким був узровень життя у Лібії у той час і як ставилися місцеві жихари до керівника країни Муамара Каддафі, супроць якого тепер успихнула масове повстання.
Перше відчування, коли приїжджаєш в аеропорт, що це мертве місце. Усі люди відомо ходять такі пригнічені, бояться один одного. Атмосфера, коли у центрі міста люди гуляють, ходять, на вулиці просто жуткая. Буцем би люди живуть у клітці. У плані економічним є така прослойка чиновників і спецслужб, які їздять на вельми добрих машинах, які дозволяють собі хутко їздити. І є приклад там 90% останніх людей, які живуть бідно і які ось просто пригнічені. Я там був 2 місяці, і це враження тільки підтвердилося. Одночасно попав у школу, там були діти, може, 8-7 років. Обшарпані стіни, усе брудно. Таке враження, що ніхто в цих дітях не хвалюється, як в дітях. Просто стіни і парти, і більше нічого не треба. Щодо зовнішніх прикмет у місті, культ особи, то, звісно, це була башня. По всім місті висіли плакати, великі бігборди з виявою самого Муаммара Каддафі і з великими лічбами 37 на бігборді побач. І був некий текст, быцем бы там революція перемогла і так далі. То, що мені казали місцеві жихари, що кожен год у всіх цих білборди заміняються на нову лічбу. Тобто я був у лютом 2007-го, у вересні 2007-го ці лічби мінялися на 38, і потім круглий год висіли там і так далі, і так до сьогоднішнього дня. Палац по центру міста, великі стіни бетонні, може 4-5 метрів вишиною, і автоматчики стоять, глядять на дорогу. І ці стіни, вони вокруг кварталу, не просто вокруг будинка, а вокруг цілих кварталу, може на полкілометри. І автоматчики вельми пільно глядять на проїжджаючи мимо машини. Було навіть страшно достати фотоапарат, сфотографувати, тому що відчувалася атмосфера, що коли ти це зробиш, то можуть забрати і виясняти, хто ти, чому ти фотографуєш, і далі невідомо що. А простих арабів, з ким я розмовляв, відносини до Каддафі, вони навіть боялися вимовляти його ім'я. Коли я згадував, що ви думаєте про це, людей одразу був такий страх, що вони просто боялися навіть нечто розмовляти. Мені здається, звісно, це вельми закономерно то, що зараз відбувається, тому що народ пригнічений на протягу стольких років взорвався, і люди згубили страх, вже не бояться нічого, і просто вони пішли відстоювати свою свободу.
Про свої колишні враження від Лібії розказував жихар Мінську Павел, який був більше за 2 місяці у командіровці у цій країні. Ви на хвалях Радіо Свобода.
І здоров'я.
Сьогоднішня передача присвячена самогубствам серед зняволених. Неглядячи на те, що ці факти в умовах закритої поправчої системи туремне керівництво здолеє і замовчувати, самогубство у няволі нерідке. Про це свідчать і ті, хто пройшов про стурми і колонії, і їх свояки і близькі, розказує Аліна Струве.
Жихар Мінську, 58-годовий Ігор, лічить своїм анілом-аховником кардіохірурга Сергія Балашко. Після складаної операції, яку провів у 2004 році на серце Ігора гетий доктор, колишній інвалід може повновартісно жити і працювати. Сергія Балашки нема амаль 4 роки. На початку 2007-го він став фігурантом гучної корупційної справи кардіохірурга. Увесну того ж году молодий перспективний спеціаліст скончив життя самогубством у СІЗА на Володарці. Сергій Балашко вирятував десятки людських життів. Його дисертація виявила критерії операбельності для особливо тяжкої групи хворих. Поводлі близьких до колегів, кардіохірург не витримав оговору психологічного пресінгу слідчих, ди необ'єктивності слідства. Літось у некільких кроках від самогубства був арештант СІЗА на Крестіна 28-годовий камерунський футболіст Гі Франсуа Тукам. Уже після визволення Тукам розказав, як після 40 днів утримання у СІЗА у його з'явилася безвиходність і нав'язливі думки об суїциді. Поводлі былого політв'язня стваранника правового інтернет-проєкту «Зона» Валера Ліваневського «Правовое безмежжа» у місцях зняволення сапраўды підштурховує в'язню до думок об суїциді. Не глядячи на те, що адміністрації турмаў факти самогубства зэкаў удається замовчувати, подобная з'ява ёсць нярэдкай. Залежыць яна галоўным чынам ад турэмных начальнікаў, а так само от того, що департамент виконання покарання у Білорусі підпорядковується не Міністерству юстиції, як у многих країнах, а Міністерству внутрішніх справ, говорить Валер Ліваневський.
Подчеркую, що би там не говорили, вся власть реально принадлежить начальнику. Всі безобразия, які творяться, только с начальника вопрос. Потому что вот даже в СИЗО примерно процентов 30 сидельцев, а кто больше сидит, месяца два, они работают в той или иной мере на оперативников. Они все докладывают, они рассказывают. То есть они видят, кого можно подоить, они и доят. И часто беспредел, так называемый, творится с целью вымогания имущества. Вот что же главное. Квартиры переписывают на сотрудников милиции. Вот доят как? Вот сперва насилием каким-либо, а потом как бы защитой. Они очень хорошо живут, воруют очень много, причем воруют как из бюджетных деньги, так вот и за счет зэков.
Пытаясь у своего суразмоуца, коли человек не погаджается с этими умовами.
Если, допустим, человек там что-то не соглашается и чуть послабже психически, то его доводят до вот того, что до нестандартной сексуальной ориентации, это тоже работа администрации. Потому что в каждой зоне, как вот открою вам небольшой, может быть, тайну, о чем не говорят, ну, должно быть пару вот этих нетрадиционных человек, как минимум. Но обычно это пропорции 5 человек на сотню. У вот именно для удовлетворения каких-то потех определенных круга осужденных. И многих вот этим пугают, и это, до этого доводят, именно что для мужчин это очень сильный психологический стресс.
Поводле Валера Ливаневского, у турме існуе своя классификация вязняв-самозабойцев. Это люди, якія неотступно следуют этой идее и доводят ее до конца, а так само те, якія спадзяюцца, что их поспеют выратовать. Подобную спробу суицида яны робяць у так званых протестных мэтах. Гэтыя протесты супраць парушэння правоў асуджаных, права на перапіску, спатканні і гэтак далей, якія прапісаныя законам, аднак якія блякуе турэмная адміністрацыя. Найчасцей з якіх у такіх выпадках рэжуць сабе вены. Ёсць масавыя выпадкі падобных суіцыдаў, калі вены ускрываюць адразу некалькі чалавек, іх ратуюць, прычым сіламі ўласных лекараў. Вены штопаюць без наркозу. Потым уже турэмнікі дадаюць патэнцыйным самозабойцам дубінкамі па нырках, каб не паўтаралі падобнае ў будучыні. Яшчэ адзін від суіцыду, пра які расказвае Валер Ліванеўскі, гэта
очень такой папулярны суіцид. Это такой суіцид, чтобы уехать, он по травме какой-либо. При мне был один такой случай, человек себе в мягкую мышцу около сердца воткнул штырь. Действительно, его забрала скорая помощь. Это было понятно, скорая помощь в тюрьму – это исключительный случай. Обычно стараются своими средствами, сами зашивают, если шарат. Тот человек уже был при смерти, его там еле спасли, и потом действительно он ушел по условно-досрочному освобождению. У него был небольшой срок, просто не выдерживал пожилой человек, ему было очень тяжело, и вот он пошел на это, ему посоветовали. Есть определенные места, специалисты там тоже, медики есть, где можно загнать штырь или какой-либо предмет на миллиметр буквально от жизненно важных органов. На это часто идут, потому что не все выдерживают условия содержания. Это не есть проблема суицида. Чтобы человеку уехать на больничку, так называемую, это, кстати, вот республиканская больница называется больничкой, для того, чтобы хотя бы немножко отойти вот от этого режима, сменить обстановку.
Говорил былы полезняволенный Валер Ливаневский. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, сегодняшние темы нашей программы. Мы еще расскажем про книгу вспоминов, якую сегодня презентует Александр Ступников, тележурналист, який працавал у медиях Беларуси, Израилю, США и России. Сегодня у Московским районным суде Менску начинается процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом, яких обвинувачивают в уделе у массовых непорядках у Менску 19 снежня. Прогучить традиционный интернет-огляд, верш на свободу и анонс наших вечеровых передач. У Беларуси сегодня снова чекают морозный день от минус 7 до минус 16. На большей части территории страны синоптики прогнозуют снег, на некоторых дорогах гололедица. А зараз на чарзе огляд белорусских подеев. Зим Татьяна Поклад.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Верховный комиссар ААН по правах человека Наванатем Пилей выказала глубокую заклопошенность присудом Василю Парфянкову. Пилей отзначила, что у Беларуси термины и умовы утримания под вартой до суду не отповедают стандартам Международного пакту об громадянских и политических правах. Швейцария долучилася до санкцій Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў. Швейцария аднавіла ранейшую пастанову аб санкцыях ад 2006 году і долучила да спісу новых асобаў. Новы спіс са 157 імёнаў уступае ў сілу сёння. Александр Лукашенко не выключае залучэння ўзброеных сіл у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Об гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у часе выступу перад вайскоўцамі, калі наведаваў другую інжынерную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі. Больш за 130 чалавек узялі ўдзел у чацвёртай агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая праводзілася таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі ўстрымацца ад паездак у Лібію у сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Пра гэта гаворыцца ў каментары прэс-сакратара МЗС Андрэя Савяных, распаўсюджаных учора.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклады. Зараз пра некаторыя тэмы больш падрабязна. Сёння ў маскоўскім раённым судзе Менску пачынаецца працэс над грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках у Менску 19 снежня. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішева, якой я патэлефанаваў напярэдадні, падзялілася апошнімі звесткамі пра сына, што пачуваецца добра, нібыта да суду падрыхтаваўся. Гэта звесткі ад адваката. Маці спаткання з сынам гэтак і не атрымала. Сёння Сабіра збіраецца прыйсці ў суд і спадзяецца на апраўданне сына, нават пасля жорсткага прысуду Васілю Парфянкову, якому паводле такога ж абвінавачання далі 4 гады калоніі строгага рэжыму. Маці Гапонова перакананая, што яе сын нічога і нікога на плошчы не біў.
Единственное, что в ролике он есть в течение, ну, секунд 5, где он находится среди людей на площади, с друг дружкой там держатся за руки, и с его стороны никаких злостных таких действий, и орудий никаких нет, чтобы бить или еще что-то в этом роде. И по поводу Артема Бреуса, насколько вот я знаю, и то, что российское посольство говорило, что по отношению Артема Бреуса тоже ничего подобного нет. Тем более, что именно Артем Бреус еще плюс ко всему получил по голове и находился на обочине.
Ивану Гапонову 22 гады. Российское громадянство отримал у Латвии, откуль приехал в Беларусь разом с батьками. У Беларуси Иван отримал вид на жихарство и казал мате, что отсюда не собирается съезжать. На митных поводле Сабиры и шел все добро усведомляючи.
Был разговор: Ваня, ты учитываешь, что у тебя российское гражданство? Он говорит: мама, ну и что, зато я здесь живу, здесь мой дом. И я не согласен с тем, что происходит. Нет демократии в нашей стране, нет свободы.
Сабира Атакишева призналася, хоть и непокоится за дальнейший лёс сына, ганарыцца им, а так само ганарыцца усімі вязнями американки, яких чекают суды. Василю Парфянкову, якому суд дал 4 гады калоніі строгого режиму, призначили так само сплатить 14 миллионов рублей у якости компенсации за пошкоджение маёмости дома ураду. Ці будуть выставлены громадянские позовы на компенсацию статов и Бреусу с Гапоновым. 21 лютого группа белорусских правоборонцев состоялась с заградчиком юридичного отдела Головной господарщей управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепешам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў пра кампенсацыю стратаў на працэсе над Васілем Парфянковым. Правабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты дома ўраду. Валентын Стэфановіч паведаміў свабодзе, што Дмітрый Лепеш паабяцаў не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы пра кампенсацыю стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаны на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч свабодзе.
У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі. Где написано, что в погашение ущерба по адресу такому-то перелично такие-то гроши. То есть завтра адвокатам эти копии будут переданы. И они в любом случае в суде их заявят.
У другой половине дня Дмитрий Лепеш с Головной господарщей управы и администрации президента сказал свободе, что махчима отмовиться от громадянского позову до Гапонова и Бреуса.
Расказаў Алег Груздзіловіч. І сачыць за падзеямі ў судзе ў маскоўскім раённым судзе Менску можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Рэпартаж пра сённяшняе судовае паседжанне таксама прагучыць у нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне.
Ад пачатку веку Малятіч, дзе 300 жыхароў, узрываецца падзеямі, якія маюць розгалас далёка за межамі Крычаўшчыны. 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі ў вёску, заліло дажджамі мясцовую школу, дзе знялі для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Сёлета ж ужо крымінальнае адценне мае сітуацыя з так званым сацыяльным домам. У Малятічы не праязджайце, кажуць мясцовыя, хапае сваіх беспрацоўных і бомжоў. Маё падарожжа ў вёску Малятічы на Крычаўшчыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне, і дагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Сёння мае адбыцца паседжанне Вярхоўнага суду Беларусі па скарзе прадстаўнікоў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яны спрабуюць аспрэчыць чарговую адмову Міністэрства юстыцыі ў дзяржаўнай рэгістрацыі партыі. Мы пагутарылі са старшынём незарэгістраванай партыі Алексеем Шэйным літаральна паўгадзіны таму, і маё першае пытанне было, ці ёсць нейкая надзея, што ў цяперашніх умовах магчымае судовае рашэнне на карысць БХД, а не на карысць Міністэрства юстыцыі.
Ну, ведаеце, з аднаго боку было б наіўным у час палітычных замаразкаў чакаць рашэнне аб рэгістрацыі БХД, улічваючы, што тое улічувати, що навіть у часи так званої лібералізації це грошення не було. Але з іншого боку, ми як активісти БХД повинні бути спокійні, переконані у тим, що ми зробили все можливе у рамках навіть сьогоднішнього законодавства, щоб рішення об реєстрації було прийнято. І коли для цього треба звертатися у Верховний суд, домагатися рішення Верховного суду, то ми цей крок так само робимо.
Сустаршиня вашої партії Павел Северинець тепер у зняволенні. Його винуватять у організації масових непорадків. Інші сустаршиня були кандидат у президенти Віталь Римашевський, обвинувачений по гетей же справі, і він під підпіскою об невиїзді. На вашу думку, ці варто в умовах гетих репресій спробувати ніяк перехопити ініціативу і виступати з політичними ініціативами, окремо тих, що непосередньо скеровані на визволення політв'язнів?
Я переконаний, що варто і треба це робити, тому що, звісно, залишається задачою номер один – це розповсюд інформації про політзневолених, використання ніяких заміжно-політичних речагов, внутрішньополітичних речагов для того, щоб ці люди були визволені, наші сябри і колеги. Але з іншого боку, треба показати, що є опозиційні структури, вони не стали менш активними, не стали менш смілими, навіть у часи, коли, можливо, розгромлені офіси, конфіскована техніка і так далі в регіонах і в Мінську. Не тільки у БХД. І тому інші речі, які можуть робити політичні партії, громадські організації, не повинні сходити тільки на узровень дисидентських діянь, скажімо так. Це важливо і для активістів самих політичних партій, у тим ліку приватності і БХД. Це важливо так само для білоруського громадства, для тих людей, які голосували за переміни. Коли вони будуть бачити, що є діяльність, коли вони будуть бачити, що залишилася опозиція, врешті-решт, вона діяльничає, я думаю, що це вельми важний посил, особливо в усі гэтыя місяці.
Скажіть, господар Шейн, ці магчымыя, на вашу думку, Беларусі в найбліжэйшы час новыя масавыя пратэсты супраць уладаў з некімі канкрэтнымі патрабаваннямі, палітычнымі альбо эканамічнымі?
Для гэтага патрэбны некі вельмі вялікі цуд, але нават цуды прыходзяць звычайна на падрыхтаваную абсолютно логічну глебу. Тому я думаю, що у ближайший час гэты протести вельми мало махчими. Масові протести ми маємо на увазі. Звісно, застаються формати акцій, застаються формати пікетів. Акція 25-го мусить пройти. Я думаю, що від гэтых речей ні в якому разі нельга адмовляться демократичним силам. Але коли говорить про справді масові протести, про 50 тисяч чоловік на вулиці, про 100 тисяч, треба так само мати на увазі, що це вельми маловірогодно в ось у ближайший час.
З нами на сувязі був Алексей Шейн, сустаршыня незарегістраванай партії «Беларуская християнская демократія». Я ще раз нагадаю, що сьогодні Верховний суд буде розглядати пазоў прадстаўнікоў гэтай партыі да Міністэрства юстыцыі супраць рашэння не рэгістраваць партыю.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
І зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Навіны палітыкі. У інтэрнэт-газеце «Навіны Бай» Віктор Федаровіч спрабуе разабрацца ў тым, хто ж насамрэч напаў 19 снежня на былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева. Адзін з былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення МУС у гутарцы з «Навіны Бай» не выключыў, што дзейнічаць у той момант магла зборная каманда ветэранаў спецпадраздзяленняў. Ён таксама адзначыў, што гэтая каманда дзейнічала няўзгоднена. Відаць, камандзіру групы задачы ставіліся пафазна, то бок спачатку пакласці ўсіх тварам у снег, далажыць аб выкананні і атрымаць новы загад. Аднак здарыўся збой. Някляева занадта моцна прыклалі галавой да бамперу аўтамабіля, і калі ён страціў прытомнасць, палітыка прынялі за мёртвага, і група пакінула месца захопу. Калі пазней высветлілася, што кандыдат на прэзідэнта жывы, знаходзіцца ў шпіталі, то, верагодна, ужо іншыя байцы атрымалі загад на захоп Някляева проста ў шпітальнай палаце. Хутчэй за ўсё, мяркуе эксперт «Навіна Бай», пры ўдалым выкананні аперацыі малюнак са з'яўленнем калоні Някляева аўтобуса, загружанага усялякімі рэчамі для вулічных баёў і затрыманага з доказамі злачынства, вельмі ўдала лёг быў канву афіцыйнай версіі пра спробу ўзброенага захопу не толькі дома ўраду. Аднак штосьці пайшло не так, і ўладам ужо сходу прыйшлося прыдумаць тлумачэнні, хто і як напаў на Някляева. Днямі Наталія Каляда, директорка Свободного театру, разом з іншими представниками демократичного руху Білорусі, удільничала у зустрічах з чиновниками Уряду США. Інтерв'ю зі зміщає сайт Еврорадіо. На питання про реакцію американських урядовців на присуд Василю Парфянкову, його, нагадаю, за уділ у акції протесту 19 сніжня покарали 4 годами колонії строгого режиму, Наталія відказує, реакція з обох боків була шок. Наталія Каляда так само відзначає, що важливе місце в перемовах займало питання санкцій. Коли європейці черговий раз зрадили білорусам, клопотячись про свої геополітичні інтереси, американський уряд прийняв економічні санкції. Серед іншого Каляда заявила, зараз обмірковується не тільки акт об демократії, але й резолюція Конгресу США. І це основне питання, бо вся наша група просила, і огучував це Олександр Казулін, що необхідно, щоб виніки вибору були признані несправдними і щоб Олександр Лукашенко був признаний нелегітимним президентом. Щоб після того, як відпустять усіх політзняволених і здимуть з їх усі обвинувачувані, були терміново призначені нові президентські вибори. Так само ми казали про те, як президент Обама нарешті виказався про ситуацію у Білорусі. І про культуру. До Дня родної мови, який відзначається 21 лютого, компанія «Будьмо білорусами» випустила налепки на клавіатуру. У одному комплекті зібрані мови, які найбільш запотребовані сучасними білорусами – білоруська, ангельська, російська, українська, польська, а так само білоруська латинка. Налепки на клавіатуру можна знайти на стендах «Flycards» у місті Мінську. Про це повідомляє сайт компанії «Будьмо білорусами».
Юлія Марченко сачыла за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве. А зараз Таццяна Поклад з аглядам беларускіх навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховный комиссар ААН по правах человека Наванатем Пилей выказала глубокую заклапошанасць прысудам Василю Парфянкову. Пілей адзначыла, што ў Беларусі тэрміны і ўмовы ўтрымання пад вартай да суду не адпавядаюць стандартам міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Швейцарыя далучылася да санкцыяў еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў. Швейцарыя аднавіла ранейшую пастанову аб санкцыях ад 2006 году і далучыла да спісу новых асобаў. Новы спіс са 157 імёнаў уступае ў сілу сёння. Александр Лукашенко не выключае залучэння ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у часе выступу перад вайскоўцамі, калі наведваў другую інжынерную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі. Больш за 130 чалавек узялі ўдзел у 4-й агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая праводзілася таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча ў Мінску. Беларускі МЗС рекомендує громадянам Беларусі стриматися від поїздок у Лібію у сувязі з рызким абвастрэннем ситуації у гэтай країні. Про гэта говориться у коментарі прес-секретара МЗС Андрея Савяных, распаўсюджаных учора.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. А я нагадаю, што за навінамі вы можаце заўсёды сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
І мы вяртаемся да актуальных падзеяў. Александр Лукашенко заявіў, што не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Такую заяву ён зрабіў 21 лютага, выступаючы перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі ў словах Александра Лукашэнкі бачыць страх ад падзеяў у арабскіх краінах.
Ведь аналогии какие-то проходят. Там диктаторы по 30, по 40 лет. Также считается диктатор единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, которые прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции, это записано во всех документах, основополагающие. Завтра наверняка об этом скажем в торжественном собрании. Сегодня обкатывал, наверное, мысли. А завтра послушаем.
Говорил был министр обороны Беларуси Павел Козловский. А вот что меркуя про заяву Александра Лукашенко, был и командир бригады спецназа ГРУ Владимир Бородач.
У нас немножко другой склад и менталитет у людей, в том числе и у генералов, и офицеров, тем более у младших офицеров. Они, если не придерживаются и не знают законов, то они слушают свое сердце и, естественно, устав. Где никогда ни один пункт этого устава, основного документа в вооруженных силах, не предусматривает применение силы вооруженных сил против собственного народа. И офицеры, в основном, основная, подавляющая часть офицеров, естественно, она сориентируется в нужный момент и поймет, что они выполняют преступный приказ. А сейчас есть там, нельзя выполнять солдату преступный приказ. А наибольшее преступление со стороны любого человека – это применение оружия против собственного народа.
Говорил был и командир спецназу, бригады спецназу ГРУ Владимир Бородач. Я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подею у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника у Менску.
Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку. Мы их кормим.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из наших передач, якія прогучать у вечеровом эфире, які починаются о 18-й године.
Студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
Вольна студія у вечеровом ефірі, який починається о 18-й годині. Сёння Александр Ступнікаў, тэлежурналіст, аўтар дакументальных фільмаў, які працаваў у розных СМІ ў Беларусі, Ізраілі, ЗША і Расіі, прэзентуе ў Менску ў кнігарні «Унескладовая» сваю першую кнігу прозы «Усё да лепшага», расказвае Інна Студзінская.
Беларускія тэлегледачы памятаюць першага ўласнага карэспандэнта расійскага тэлеканалу НТВ па Беларусі Александра Ступнікава, які ў 1990-е гады стварыў у Менску карпункт, рабіў цікавыя вострыя матэрыялы, за што і паплаціўся. У сакавіку 97-га Ступнікава пазбавілі акрэдытацыі і выслалі з Беларусі. Потым Александр працаваў у Ізраілі, Расіі, аб'ездзіў увесь свет. У 2007-м вярнуўся ў Беларусь. Здымае дакументальныя фільмы, піша вершы. Дарэчы, у яго выйшлі дзве кнігі вершаў і толькі што завершыў працу над кнігай прозы «Усё да лепшага», распавядае Александр Ступнікаў.
У мяне больше гораздо получилось, что называется, исходного материала. Я уже не стал все включать и приберег для второй книжки, которая почти готова. Конечно, там всего несколько процентов из того, что было, но это подлинные в основном истории, воспоминания и ситуации, которые со мной происходили или случались. В чем-то даже мемуарного плана. Вторая книжка, там уже будет больше этнографически по разным странам, не пленочки.
А натхнілі Александра на написання книги «Дети», а їх у яго пятеро, причому усе дочки. Одночі, признається Александр, ён зловив себе на думці, що дочки думають, быццам бы у батьки усе легко і удало отримовується. Лондон, США, популярная першая программа на русском телебаченні у Ізраїлі, документальные фільми, дві книги вершов.
Они все это воспринимали как некую данность. Вот такой типа у нас папа. А я-то знал, что биография – это совсем не то, что судьба. Биография – это то, что формально перечислено. А судьба-то на самом деле гораздо интереснее, гораздо прекраснее и трагичнее. Мне хотелось им рассказать, как приходилось преодолевать и сталкиваться с очень непростыми жизненными обстоятельствами и выстраивать себя и карьеру.
Александр спадзяецца, что уже у осень выйдет и другая книга прозы, а наперадзе новая книга вершаў. Про Александра распавядае ягоны калега, тэлежурналіст Леонид Мендлін.
Есть люди, якія таленавітыя, як кажуць, ва ўсім, са заступнікаў. Таленавітыя не толькі ў тэлежурналістыкі, не толькі ў паэзіі, не толькі ў прозе, але і ў жыцці таленавіты чалавек, бо шмат што відзеў, шмат дзе быў, шмат што перажыў. Саша ў свой час быў дысідэнтам, быў выключен из университета и съехал. Працевал в Штатах и на BBC працевал. Человек, який шмат что повидал и шмат что зрадил.
Презентация книги Александра Ступникова «Усё да лепшага» отбудется 22 лютого у книгарни У, проспект Незалежности 37А, о 19 године.
Вырви буром землі крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
С шарговым оглядом вершев, досланных на свободу, Валентина Аксак.
Настрой аўтараў, чые творы прынесла нам пошта апошніх дзён, цалкам сугучны агульнай атмасферы ў грамадстве і прыродзе. Змрок пануе ў турэмных камерах, дзе ўжо трэці месяц пасля прэзідэнцкіх выбараў улада трымае палідзняволеных. Змрок не развейваецца ў душах тых, хто хоць і не ў турме, але ўсё роўна пачуваецца падняволеным. І нават сонца пакінула нашу краіну, піша ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Чытаю ейны твор. У нашай краіне няма сонца, яно пакінула нас. У нашай краіне няма свабоды, бо свабодныя толькі анёлы. І з чорнай хусткай на твары мы бачым нашы чорныя мары. І нервовыя чорныя хмары пакідаюць у сэрцы незагойныя плямы. Глядзіш, гэта наша краіна. Праз столькі стагоддзяў, толькі руіны. Наш лёс, гэта шчасце наша, але заўсёды нам жыць пад знявечаным дахам. Заблытаныя шляхі чакаюць нас у кожным куце. Колькі ні кажы, усё роўна ніхто не пачуе цябе. Толькі боль і жах пакінулі нам нашы продкі, каб балелі вочы, каб палохалі нават ціхія крокі. Ты дакраніся да неба, адчуй, як грае свабода, але за гэтыя шчасце хвіліны цябе прымусяць ненавідзець Бога. Гэта наш шлях, але такіх, як мы, на жаль, нямнога. Напісала ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Скрушны настрой гэтай аўтаркі працягвае Лявон Карповіч з мястэчка Лунна, што на Гарадзеншчыне.
Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, то Хатынь, то Чарнобыль, за вайною вайна, сатана правіць баль, сатанінскі наш лёс, чорт наш чахры задраў і пагоню панёс, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, мове роднай в радзіме пашаны нема, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Патрыотам дубінка, найлепшым пагост, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, як на хлеб наскрабеш, то не маеш радна, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Зноў імперскі маскаль сюды суне свой нос, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Не было б сатаны, не радзіўся б Христос. Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, што трымае ў жыцці, толькі вера адна.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Чакаем вашыя вершы на свабоду. про свободу деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У Менском районном суде сегодня начинается суд над гражданами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Протяг этой да и інших тем у нашем вечеровом эфире, который начинается в 18:00. Заставайтесь со свободой.